Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Skandalozna odluka tužilaštva da ponovo odbaci krivičnu prijavu zbog napada na novinarku Danasa, saopštilo Nezavisno udruženje novinara Srbije. Demokratska stranka pozvala državne institucije da sankcionišu pretnje poslaniku Radoslavu Milojičiću. 9 đaka ubijeno u blizini škole na severu Kine. 2 aviona danas prinudno sletela na beogradski aerodrom Nikola Tesla. U Srbiji sutra sunčano do 30 stepeni. U nastavku emisije čućete i razgovor sa Poli Nades Mevel, direktorkom Kancelarije za Balkan organizacije Reporteri bez granica, koja upozorava na posljedice koje Srbiji prete zbog sve ugroženijih medijskih sloboda u zemlji.
Strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno. Slušate radio Slobodna Evropa.
Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da je sramna i skandalozna odluka prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu da ponovo odbaci krivičnu prijavu novinarke lista Danas Lidije Valtner zbog napada na nju tokom prošlogodišnje inauguracije Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije. Tužilaštvo se više oslonilo na iskaze partijskog obezbeđenja Srpske napredne stranke optuženog za nasilje nego na fotografije i svedočenja koje pokazuju njihovo ponašanje, saopštio je NUNS. Lidija Valtner izjavila je prigovor na odluku tužilaštva. Demokratska stranka pozvala je državne institucije da reaguju zbog, kako se navodi u saopštenju te partije, pretnji poslaniku DS-a Radoslavu Milojičiću i njegovoj porodici na društvenim mrežama. Najoštrije osuđujemo pretnje Radoslavu Milojičiću nakon što je obelodanio snimak verbalnog nasilja i maltretiranja narodnih poslanica od strane poslanika Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini, navodi se u saopštenju Demokratske stranke. Zbog 2 putnika kojima je pozlilo, 2 aviona danas su prinudno sletela na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Saopšteno je iz uprave aerodroma. Radi se o letovima sa linija Stavanger, Hanija i Bangkok, Milano, a službe beogradskog aerodroma reagovale su pravovremeno i u skladu sa procedurama, navodi se u saopštenju. Na zemljama kandidatima je odgovornost za put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, na kom treba da i dalje budu posvećene reformama, ističe se u zajedničkoj deklaraciji učesnika samita procesa Brdo Brioni, održanog u Skoplju. Ohrabrujemo rešavanje otvorenih pitanja i sporova u duhu dobrosusjedstva, ističe se u deklaraciji. Lideri Zapadnog Balkana, predsjednik Evropske komisije i bugarski premijer su u zajedničkom zaključku sa sastanka pozdravili predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan koji bi trebalo da se održi u Sofiji. Sljedeći samit procesa Brdo Brioni održat će se iduće godine u Albaniji. Kako javlja naša dopisnica Đeračina Tuhina, ministri inostranih poslova zemalja članica NATO u Briselu su raspravljali o takozvanoj politici otvorenih vrata Severnoatlantskog saveza i poručili zemljama aspirantima da su potrebni dodatni napori kako bi se napredovalo prema alijansi.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO, je naglasio da Bosna i Hercegovina treba da ispuni takozvani talinski uslov da bi dobila akcioni plan za članstvo. Mi očekujemo od Bosne i Hercegovine da registruje vojnu nekretninu. Ovo može zvučati kao birokratsko pitanje, ali to pokazuje da država ima punu kontrolu nad vojnim snagama, poručuje prvi čovjek alijanse. Stoltenberg je pozdravio pregovarački proces o sporu oko imena koji se vodi između Makedonije i Grčke i potvrdio je spremnost Severoatlantskog saveza da izda pozivnicu Skoplju u istom trenutku kada se reši pitanje imena. Prvi čovjek NATO je poručio da alijansa stoji čvrsto iza politike otvorenih vrata i da je to već potvrđeno prošlogodišnjim prijemom Crne Gore, koji je prema njemu doprineo stabilnosti u regionu. Podršku za dalje proširenje alijanse je potvrdio i novoimenovani američki državni sekretar Mike Pompeo. Sjedinjene Američke Države su nepokolebljive u našoj podršci otvorenih vrata NATO-a, kao i našoj posvećenosti da bilo koja evroatlantska zemlja koja želi da se pridruži NATO-u i ispunjava uslove, može to uraditi. Nastavit ćemo da radimo sa zemljama aspirantima bilateralno, kao i kroz strukture NATO-a, kako bismo im pomogli u ispunjavanju tih standarda, izjavio je Pompeo na kraju ministarskog sastanka. Inače, šefovi diplomatija 29 članica alijanse su se na sastanku u petak bavili pripremama za NATO summit, koji će biti održan u julu u Briselu. Najavljeno je da će se i na ovom summitu raspravljati o daljem proširenju alijanse. U hodniku čekanja za NATO trenutno se nalaze Bosna i Hercegovina, Makedonija i Gruzija. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ratni komandant armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković, koji je juče uhapšen u Bihaću, na prvom pojavljivanju pred tužilaštvom zatražio je dodatno vreme kako bi se izjasnio na optužbu o krivici za ratne zločine počinjene na srpskim civilima i vojnicima, javili su danas sarajevski mediji. Naša novinarka Dženana Halimović prenosi detalje optužnice protiv Dudakovića.
Bivši general armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković, koji je tokom rata komandovao 5. korpusom, uhapšen je u Bihaću sa još 12 osoba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti ga za zločine nad srpskim civilima i zarobljenim vojnicima. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Ratni zločini koji su predmet istrage odnose se na stradanje više stotina žrtava, civila i zarobljenih vojnika srpske nacionalnosti sa područja zapadnokrajiških općina tijekom 95. godine, kao i ratne zločine protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti pripadnika autonomne pokrajine Zapadna Bosna tijekom 94. godine.
Uz Dudakovića uhapšen je i bivši federalni ministar za boračka pitanja i aktualni savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Ibrahim Nadarović. Uhapšeni su i bivši visoki zvaničnici nekadašnje armije Bosne i Hercegovine iz tog rejona, nosioci najviših ratnih priznanja Ibrahim Šigledić, Adis Djakić, Hasan Ružnić, Huso Balagić, Ejub Koženjkić i Safet Salihagić. Zločini za koje se terete počinjeni su na području Petrovca, Ključa, Sanskog mosta i Krupe na Uni. U Republičkom centru za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, a uz odobrenje postupajućeg tužioca, navode detalje optužbi. Direktor centra Milorad Kojić.
Optužnicom je obuhvaćeno ubistvo 256 lica. Moramo da znamo da je za čitav ovaj period ukupno stradalo ili ubijeno 763 lica, od toga 293 civila. Ono što je bitno i što je sadržano u predmetu, ja ovo govorim u saglasnost postupajućeg tužioca, da je Atif Dudaković osumnjičen za planiranje, naređivanje i ubistvo.
Sporni snimci pojavili su se u javnosti još 2006. godine. Na njima Dudaković se nalazi na ratištu gdje navodno izdaje naredbe za likvidacije i paljenje srpskih kuća.
Nek pali sve ovdje.
Vojna policija, trku vaše vozilo, sve ono tamo.
Ma je srpsko, sve je pozvatno.
Gdje su dva zarobljenika tamo? Streljat na licu mjesta.
Protiv Dudakovića je još i 1999. godine podignuta krivična prijava za zločine nad pripadnicima takozvanih Abdićevaca, odnosno snaga autonome pokrajine Zapadna Bosna. U vrijeme kada se o zločinima jedinica pod kontrolom 5. korpusa govorilo u kontekstu istrage koja se protiv njega vodila 12 godina, Dudaković je za medije kazao:
pripadnici 5. korpusa nisu činili zločin. Možda je bilo pojedinačnih slučajeva. Masu zarobljenika Srba koji su bili zarobljeni u borbama od strane pripadnika 5. korpusa, mogu tu posvjedočiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije, položio je danas u Beogradu venac na spomenik Gavrilu Principu povodom 100. godišnjice od Principove smrti u austro-ugarskom zatvoru nakon što je u Sarajevu izvršio atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Gavrilo Princip je tragični junak čiji život je ugrađen u principe na kojima danas počiva demokratska i civilizovana Evropa, rekao je ministar Zoran Đorđević. Vence su položili i predstavnici grada Beograda i predstavnici organizacija za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Desetine pobunjenika i njihovi komandanti ubijeno je u Jemenu u napadu koalicije na čelu sa Saudijskom Arabijom. Objavljeno je danas, nekoliko dana posle sličnog napada u kom je poginuo vrh pobunjeničkih političara. Danas u Saudijsku Arabiju stiže novi državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo na svom prvom putovanju na Bliski Istok. Troje lokalnih turista i njihov vozač ubijeni su u plemenskom području na severoistoku Pakistana blizu afganistanske granice, saopštili su lokalni zvaničnici. Kako se navodi, napadači su pucali na grupu turista iz mesta Dera Ismail Khan u području Momi Karam i zapalili njihov kamp. Čovek naoružan nožem juče je ubio 9, a ranio 12 đaka dok su se vraćali iz škole u mestu na severu Kine, saopštili su kineski zvaničnici. 28-godišnji napadač iz provincije Šansi uhapšen je, a povređeni đaci starosti od 12 do 15 godina su hospitalizovani. Kako navodi France Press, radi se o bivšem učeniku škole koji je želeo da se osveti zbog ranijeg maltretiranja. Ugašen je požar koji je danas izbio u zdanju Trump Tower Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, preneli su ruski mediji. Tokom akcije vatrogasaca sve ulice koje vode do te 130 metara visoke zgrade bile su blokirane. Toranj koji ima 33 sprata dovršen je, ali još nije useljen. Legendarni argentinski fudbaler Diego Armando Maradona napustio je trenerski posao u Al-Fujairi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nakon što taj klub nije izborio direktan plasman u prvu ligu, potvrdio je Maradonin advokat. Maradon je ovo bio drugi posao u Emiratima pošto je prethodno predvodio Al-Waslu iz Dubaja. Košarkaška Evroliga otvorila je danas na Kalemegdanu u Beogradu dva obnovljena terena Crvene zvezde i rekonstruisanu tribinu na terenu Partizana. U sklopu projekta društvene odgovornosti uoči Final Fora Evrolige koji se u Beogradskoj areni održava od 18. do 20. maja. Kako su javili beogradski mediji, ceremonije otvaranja terena na Beogradskoj tvrđavi, iako najavljeni, nisu prisustvovali gradonačelnik Beograda Siniša Mali i predsednik gradske skupštine Nikola Nikodijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bez podrške međunarodnih organizacija nezavisnim medijima u Srbiji preti nestanak, a Srbija će postati medijska crna rupa, izjavila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Poli Nade Smevel, direktorka Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica. Sa njom smo razgovarali nakon što je ta međunarodna organizacija objavila izveštaj o medijskim slobodama u svetu, a u kom je Srbija pala na 76. mesto, što je čini jednom od zemalja sa najvećim nazadovanjem. U razgovoru sa Dušanom Komarčevićem, Poli Nade Smevel govori o razlozima za to, obećanjima vlasti da će se položaj novinara poboljšati i mlakim reakcijama Evropske unije.
U izveštaju Reportera bez granica Srbija je pala za 10 mesta. Koji su glavni razlozi za takvu lošu poziciju Srbije?
What are the main reasons for such a bad standing?
In our index there are four countries that are falling a lot.
Po našem indeksu 4 zemlje su veoma mnogo pale ove godine. Među njima je Srbija zajedno sa Slovačkom, Maltom i Češkom republikom. Srbija je jedna od zemalja koja je još više pala. Izgubila je 10 mesta, što je zaista mnogo na ovom indeksu, jer smo primetili da, iako neki lideri izjavljuju da se situacija poboljšava, uslovi rada za novinare se pogoršavaju i napadi na novinare rastu iz meseca u mesec. Klima je veoma agresivna od izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije aprila prošle godine. Zapazili smo o pogoršanju u smislu da postoji nekažnjivost, da se napadi na novinare šire, a da niko sa visokih pozicija nije osudio to što su novinari izloženi uvredama ili fizičkim napadima. Iznova se pojavljuju dokazi da novinari trenutno ne rade u adekvatnim uslovima.
Da li možemo pretpostaviti da se pritisak na novinare u Srbiji i situacija koju ste opisali u prethodnom odgovoru stvara iz okruženja predsjednika Vučića?
Mi takve stvari ne pretpostavljamo. Ono o čemu govorimo jeste da dogod politički vođa koji je na tom nivou, bilo da je na mesto premijera ili predsjednika, nije u stanju da javno osudi napade na novinare, kao što se to desilo tokom njegove inauguracije prošle godine kada niko nije bio procesuiran, to daje signal naciji da su napadi na novinare nešto što nije zabranjeno. To takođe ojačava osjećaj nekažnjivosti za sve one koji kritikuju novinare. Tako da, iako se Srbija trudi da unapredi svoj imidž, ona je jedna od šest balkanskih zemalja koja se pretvara da unapređuje situaciju. Ono što vidimo na terenu pokazuje da je situacija užasna. Prethodnih nedelja pisali smo dosta o situaciji u Srbiji, bilo da su u pitanju napadi ili administrativni problemi za belgijskog novinara da radi u zemlji. Mi smatramo da zbog toga novinari ne mogu da rade u adekvatnim uslovima.
That journalists are not able to work in a proper condition.
In the beginning of 2018,
početkom 2018. godine delegacija Evropske federacije novinara sastala se sa predsjednikom Vučićem, koji je obećao da će se svake nedelje boriti za slobodu štampe. Koliko sam razumeo iz vašeg prethodnog odgovora, vi to smatrate pretvaranjem.
You think that this improvement and this fight for a better situation for journalists is false.
Myself, I came to Serbia in February.
Ja sam u Srbiju došla u vreme kada se belgijski novinar suočavao se s problemom da dobije boravišnu vizu. Za njega je bilo nemoguće da produži dozvolu za rad, verovatno zbog toga što je pisao članke koji se nisu dopali vlastima. Morali smo da organizujemo čitavu kampanju za podršku ovom novinaru. Morali smo da pozovemo vlasti da promene svoj stav, jer ni sam novinar nije znao u čemu je problem. Došli smo u Beograd i taj novinar je dobio dozvolu u sljedeća tri sata. Predsjednik je u jednom intervju, govoreći o toj našoj kampanji, izjavio da će se sve promeniti, da će novinari raditi u adekvatnim uslovima. To je ono što mi nazivamo komunikacijom. Ono što se ispod događa je potpuno drugačije. Istraživačka novinarka Tamara Skroza je danima bila na meti uvrede i ponižavana na televiziji. Činjenica da televizija Pink može da se ponaša na ovaj način i da medijski savjet i vlast nisu osudili takvo ponašanje je za nas veliki problem.
Or the authorities are not condemning such behavior is a real problem for us.
What are the consequences?
Kakve su posljedice takvog odnosa vlasti prema nezavisnim medijima?
By Serbian authorities.
Well, I think it's a black hole. The problem is that if they are not supported by international organization.
To je crna rupa. Bez podrške međunarodnih organizacija ili međunarodnih medija nestajeće jedan za drugim, jer nedostatak novca znači manje novinara. Bolje od mene znate da je veliki broj novinara iz Srbije otišao u inostranstvo kako bi mogli da rade. Strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
Vlast u Srbiji međutim tvrdi da je sloboda govora na visokom nivou. Njihov argument je da je medijska legislativa usklađena sa zakonodavstvom Evropske unije.
How do you comment that?
I think it's totally natural from the Serbian government.
Mislim da je potpuno prirodno da se vlast u Srbiji pretvara da ima napretka. Na osnovu onoga što sam vidjela na terenu iz izveštaja koje dobijamo i monitoringa koji vršimo, kao i iz izveštaja drugih organizacija, očigledno je da situacija nije idealna i da postoje pritisci. Nisam ni pomenula sajber pretnje. Govorimo o učestalim pretnjama smrću. Koliko god vlada govorila da se situacija poboljšava, mi znamo da je to način na koji vlast želi da komunicira, ali nažalost moramo da pogledamo kako novinari u Srbiji zaista žive. Vidimo šta se dešava u Poljskoj, Mađarskoj ili Bugarskoj, koje su danas veoma nisko rangirane na indeksu o medijskim slobodama. Jasno je da se moramo pobrinuti da Srbija ispuni uslove i da poštuje vladavinu prava, jer kada pogledate šta se događa u one tri zemlje koje sam pomenula, situacija je takva da se ne poštuje vladavina prava. Mi zato tvrdimo da za sada Srbija ne ispunjava ono što se od jedne članice Evropske unije traži.
So far Serbia is not fulfilling what European country of the European Union is asked to do.
You mentioned Hungary and Bulgaria.
Pomenuli ste Mađarsku i Bugarsku kao primere. Kada je reč o položaju medija, sa kojom zemljom se Srbija može uporediti?
Which country Serbia could compare with?
In Croatia, along with other organizations,
U Hrvatskoj smo zajedno sa drugim organizacijama ukazali na to da je govor mržnje izuzetno jak u poređenju sa drugim zemljama. To je nešto što postoji u Srbiji i to osuđujemo jer smatramo da je jako teško da novinari rade u takvim okolnostima. Jedna kosovska novinarka je napadnuta na društvenim mrežama jer je na svom Twitter nalogu objavila šaljivi komentar o Vučićevoj poseti Kosovu i to je uzeto veoma ozbiljno. To je također problem. Mislim da se situacija u Srbiji može uporediti sa drugim zemljama u regionu, ali Srbija je Srbija, veoma je specifična i također treba imati u vidu da je bivši premijer, a sadašnji predsjednik, izuzetno moćan i ta moć je nešto što jako otežava rad novinara. Sve zavisi od zemlje do zemlje. U Albaniji premijer Edi Rama također često kritikuje novinare, tako da je to neka vrsta trenda. Nažalost, kako taj trend vidimo i u Evropskoj uniji, želimo da ukažemo na činjenicu da balkanske zemlje, koje su kandidate za članstvo u Evropskoj uniji, nisu spremne za to.
The Balkan countries that are candidate to integrate the European Union are not ready for such a move.
Having in mind the conditions in Serbia, I'm talking about...
Imajući u vidu stanje u Srbiji, mislim na stalne napade na nezavisne novinare, mislite li da je reakcija zvaničnika Evropske unije dovoljno snažna?
By the EU officials are strong enough.
No, we consider that the reaction from EU official is not strong enough.
Ne, ne mislimo da je reakcija evropskih zvaničnika dovoljno snažna. To bismo verovatno mogli nazvati diplomatijom. Smatramo da dok god su novinari izloženi pretnjama u Srbiji, jako je važno da takve pojave osuđuju ne samo Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju ili Reporteri bez granica. To nije dovoljno. Jako je važno da ili Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ili prvi čovjek Evropske komisije pomenu situaciju u Srbiji. To će pomoći novinarima, ali i kolegama iz komšijskih zemalja poput Crne Gore, jer će pokazati da ukoliko ne ispunite ono što se očekuje od evropskih institucija da se integrišete u njih, ništa neće funkcionisati.
Number of journalists in Serbia.
Jedan broj novinara u Srbiji se prošle godine organizovao i potpisao proglas o medijskim slobodama. Na koji način medijski radnici mogu da odbrane svoje pozicije?
What can media workers do to protect their position?
I don't remember precisely the content of this call.
Ne sjećam se tačno sadržaja tog proglasa, ali mišljenje Reportera bez granica je da su novinari u Srbiji sve više pod političkim pritiscima u proteklim mjesecima i važno je da neka međunarodna organizacija prati situaciju kako bi primorala lokalne vlasti da osude sve te napade. Dok god postoje pritisci od strane bilo kog člana vlade ili politički utjecaj cene partije koji su ostali bez osude ili se čak promovišu, ništa se neće promeniti. Očigledno je da se od dolaska novog predsjednika prošlog proljeća kontekst promenio i sve su jači pritisci na novinare. Stoga je važno da oni to osude i da apeluju na međunarodne organizacije da o tome pišu. Srbija i Crna Gora imaju prostor da se pretvaraju da poštuju vladavinu prava i da beleže napredak, ali mi mislimo da to nije tačno. Naša uloga kao međunarodne organizacije je da govorimo o pravoj situaciji na terenu.
Tell about the real situation on the ground.
Do you as reporters without borders?
Da li Reporteri bez granica nadziru ili imaju informacije o napretku istraga o ubistvima novinara? Govorimo o slučaju ubistva novinara i osnivača Nedeljnog telegrafa Slavka Ćuruvije i novinara Milana Pantića.
Milan Pantić.
Nemamo, uvek smo zabrinuti zbog ubistava novinara, ali nemamo nameru da sprovodimo istragu. Naravno, to je nešto što nas zabrinjava, jer nesprovođenje istrage ili odlazak slučaja u zaborav predstavlja znak nekažnjivosti.
Do you see the challenges?
Vidite li pojavu lažnih vesti kao izazov za Zapadni Balkan?
Here in Western Balkans.
Definitely. It's a global, of course, problem.
Svakako, to jeste globalni problem, ali mi se borimo protiv toga, jer smatramo da je to izuzetno toksično i opasno. Sada se pojavljuju lokalne inicijative u raznim zemljama. Smatramo da ni policija, niti sudije ne bi trebalo da odlučuju o tome šta jeste informacija, a šta lažne vesti. Smatramo da je to proces o kojem se mora veoma ozbiljno razgovarati i koji treba uvesti u svakoj zemlji. Ali zasigurno su ovakve vrste dezinformacija na društvenim mrežama izuzetno toksične, jer ljudi imaju priliku da dalje šire lažne vesti.
For people then to continue to spread this fake news.
How can journalists and
kako mediji mogu da se bore protiv ovog fenomena?
Against this phenomenon.
So journalists, it's hard, but they have to.
To je težak posao za novinare. Oni moraju da se postaraju da promovišu istinite informacije i da ponovo etabliraju istinu. Moraju da se što više trude da dopru do svoje publike, da im ona veruje, da im pokažu kako rade. Glavna stvar je da ljudi počnu da veruju informacijama i medijima. To je problem globalno. Ljudi ne veruju u novinarstvo kao nekada. Važno je uvek imati na umu šta je informacija, kako novinari rade. To je problem u čitavoj Evropi, ne samo na Balkanu. Kao što znate, Evropska komisija također traži načine da se bori protiv lažnih vesti. Tako da mislim da je to svetski problem koji se ne može riješiti za nekoliko mjeseci.
European Commission is also thinking of tools to fight the fake news, so I think it's a global problem that can't be solved in a few months.
Čuli ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Poli Nades Mevel, direktorkom Kancelarije za Balkan Reportera bez granica.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Istorijska pruga kroz istorijske izvore, naziv i izložbe otvorene u Užičkom istorijskom arhivu povodom 70 godina postojanja pruge Brčko-Banovići. Postavku čine dokumenti, fotografije i novinski članci koji svedoče o izgradnji pruge u kojoj je učestvovalo 62.268 mladići i devojaka iz cele Jugoslavije, kao i oko 2.000 dobrovoljaca iz drugih zemalja. Ovo je i svedočanstvo o prvoj velikoj i jednoj od najznačajnijih radnih akcija u izgradnji SFRJ, javlja Novka Ilić.
Izložbu je priredio Istorijski arhiv Tuzlanskog kantona, a ističući dobru saradnju Užičkog i Tuzlanskog arhiva, Omer Zulić, direktor Tuzlanskog arhiva, kaže ova izložba svima šalje jasnu poruku.
To je taj jedan osjećaj pripadnosti državi, osjećaj potrebe izgradnje države i u tom smislu, dakle, ova izložba svima nama danas treba da bude uistinu jedan vjetar u leđa, da i mi damo nešto više od sebe za svoju državu.
Gradnja pruge, čija dužina je 92 km i koja ima tri tunela i 177 drugih objekata, bila je podeljena na 234 deonice na kojima je radilo 220 omladinskih brigada. Završena je za svega 190 dana, a prvi voz njome je prošao 7. novembra 1946. godine. Bila je namenjena za transport uglja iz rudnika Banovići, za šta se i danas koristi, ali u mnogo manjoj meri nego pre 7 decenija. Za izložbu su prikupljeni dokumenti iz arhiva Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije i Železničkog muzeja u Beogradu. Pored podataka o izgradnji pruge, prisutan je i jedan drugi aspekt, rekla je autorka izložbe Selma Isić.
Pa smo posebno pažnju obratili na smještaj, ishranu, zdravstvo, odnosno taj bolnički način na koji su se brigadiri liječili, budući da je normalno uz prugu sad taj rad bilo i ozljeda i svega. Kulturno-obrazovni sadržaj.
Otvarajući izložbu, zamjenik užičkog gradonačelnika Nemanja Nešić podsjetio je na moto radne akcije Brčko-Banovići i dodao:
Brčko-Banovići, to je naša meta, izgradit ćemo prugu još ovoga leta. Jedan duh optimizma, jedna čelična snaga volje i jedna jaka emocija mogu da učine nešto što na prvi pogled deluje nemoguće.
Ova izložba u Užičkom istorijskom arhivu bit će otvorena mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skandalozna odluka tužilaštva da ponovo odbaci krivičnu prijavu zbog napada na novinarku Danasa, saopštilo Nezavisno udruženje novinara Srbije. Demokratska stranka pozvala državne institucije da sankcionišu pretnje poslaniku Radoslavu Milojičiću. 9 đaka ubijeno u blizini škole na severu Kine. 2 aviona danas prinudno sletela na beogradski aerodrom Nikola Tesla. U Srbiji sutra sunčano do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.